Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Issajf Malti, fid-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Sensila fit-nebbiċa, għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għaxemx jew għaddell.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Ripreżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Ġunju Malti li jħakkek mar-rebbija qasira u mas-sajf twil għandu l-karatteristiċi tiegħu, id-dehra tiegħu, ir-riħa tiegħu, il-kuluri tiegħu, it-temp tiegħu, infissra tant tajjeb f'poeżija saffika ta' Dun Karm.
Mis-sema safi x-xemx tiżreġ qawwija fuq id-djar fuq ir-raba. Il-fewċa sħuna ġab titħabbarna li m'għadhomx matikwi l-art taħt riġlejna. Il-wart li ħeġġeġ bil-miljuni f'Mejju beda jħeff u jiċkien. U bil-qasbija isewdu l-ħbula li ftitilu kienu bis-silla jħamru. Iżda bħala bħar lewn id-deb bimewweġ il-qamħ li beda jsir u jimla sewwa. Dal-waqt il-ħsad. Dal-waqt jintrabtu l-bejjem għal fuq il-qija.
Ja Ġunju, int sabiħ, għax inti twettaq it-tama ta' min jaħrat u fik jaħseb. Introd bil-kotra il-ftit li il-bidwi jitfa bej radda oħra. Għalhekk iħini għal-għanja ta' min jidress, għalkemm ix-xemx iddoq fuqu bl-aħnina, għalhekk bil-migdra fidu jderri f'daqsxejn ta' ziffa. Warajk il-omra tfur bit-tam imdieb, warajk il-mitħna ddur u tqiq ibajjat, warajk il-benna minn tal-ħobs li xoqlok qalbet bifwieħdu. Jekk kint ferħu xejn ma jgħodd il-kiesaħ. Jersaq fuq u jannar bil-bart u x-xita. Fid-dar kennija dwar il-mejda, dejjem ħini jinġabar.
Poezija bukkolika b'deriet sbieħ ta' Ġunju li donhom bidel, u sfortunatament mhux għat-tajjeb. Deriet li jibqgħu biss impinġija f'poeżiji bħal din u xi pitture jew inċiżjoni antika daqs il-memorja. Dan u kwadru tal-memorja kollettiva illi intilfet.
Bħal eremmi Matto minni għal bis-siġar u l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-ulit jaħdmu fl-iblit l-aħħar bidwi wedi l-għasel u jien.
Ġunju u x-xar tar-riħsun, tal-lupa, ir-riħ li jnixxef u jaħraq kollox, mil-ħaxix għal-weraq. B'xorti tajba il-fjuri li jżejnu t-toroq tagħna jirreżistu għal dan ir-riħ u jibqgħu isebħu l-ambjent tagħna sakemm ma tfaqqax xi tempesta. Imbagħad f'daqqa waħda tfaqqax xi tempesta mħabbra bil-goff minn sajjetta u rada tkarwat qisha xi alla imqajma minn raqda.
Mhux rari l-maltempati f'Ġunju minħabba li l-arja aktar friska mill-Atlantiku titħol u titħallat maż-ħana tal-Mediterran. Kienna maltempata kera matul il-lejl ta' 19 u 20 ta' Ġunju, ftit sigħat qabel jibda meteoroloġikament is-sajf. Faqgħu erba' sajjetti li beżżaw lill-klieb jilegħu mwerra u mrekna jew nebħu u qajmu lil tad-dar. U tajjeb, ħalli jalqu twieq u l-purtelli sabtu bir-riħ f'nofs tal-ilu stramp. U fil-bidu tas-sajf dan l-istaġun ma ġiex li jilbes ħafif jew tal-mezzu temp, jilbes kabozza kien jonqsu.
mhux inqas imħarbat kien Ġunju fil-pajjiżi qrib tagħna. Fi Franza arar u mwiet u herba, u ftizzijat qabel beda s-sajf, ħafna pajjiżi Taljani għaddew minn tempesti u xita qlil. Ġunju pazzo laqmuh il-ġurnalisti. F'Ġunju tas-sena 2009 f'Malta għamlet maltempata u ġabet xi herba mhux biss fl-Għeliqi imma wkoll fit-toroq.
Imma l-aktar diżastruża u riċenti li tibqa' tissemma kienet dik tal-erba ta' Ġunju tas-sena 2007, meta f'ċerti nħawi bħal żurriq ix-xita laħqet 99.2 mm. Ħafna karozzi tkaxkru fit-toroq u l-widien f'naħid baxxi ta' Malta. Xita kawżata minn sistema ta' pressjoni għolja u kiesħa fuq isħana li kienet tina mill-baħar. Minn-mindu bidejiet tieħed il-qies ta' xita f'Malta mill-1865, dak kien Ġunju l-aktar imxarrab f'Malta.
Imma għawdex baqa' xott.
Għalilu mxarrab kienu kol Ġunju tal-1915 meta' ix-xita li niżlet laħqet 34.5 mm.
Imma kollox ma kollox Ġunju li jaf ikun sħun, jaf ukoll iġib miegħu żifa friska. Forsi skont il-qawl Malti sal-ħġejjeġ, iġifieri sa San Ġwan, tibdilx il-ħwejjeġ, u żmien il-mezzu temp meta l-Maltin jibdew iqaċċtu xi ftit u jużaw drab ħafif, imma jafu li filgħaxija tista' taqaf titarresħa u għalhekk jaħsbula għall-inqas kienu.
Ġunju u koll żmien l-eżamijiet u tmiem l-iskola u l-bidu tal-vakanzi.
Imma bla dubju, Ġunju barra li jibdilna s-sajf meteoroloġiku fil-21 tax-xahar, iġibilna żewġ festi sbieħ tipikament sajfin, dik ta' San Ġwan il-Battista fl-24 ta' Ġunju u ta' San Pietru u San Pawl magħrufa bħala l-Imnarja.
Jidher u d-dokumenti hekk juru li kienu l-kavalliri ta' San Ġwan Battista li daħlu f'Malta id-drawiet l-aktar tal-ħġejjeġ marbuta ma' din il-festa tal-Imnarja.
Kif rajna fi programmi ta' qabel, id-drawwa tal-ħġejjeġ kienet ilha mxerda mal-Ewropa kollha, mhux biss dik Mediterranja, anzi aktar fl-Ewropa ta' Tramuntana. Il-kavalliri kienu jiċċelebraw bil-kbir il-festa tal-patrun tagħhom.
Qabel kollox qudisa solenni għall-bidu fil-Knisja Konventwali tal-Birgu imbagħad meta bnew il-Belt Valletta fil-Knisja iddedikata lill-Kbir Prekursur.
U wara bikla tajba kemm fil-palazz u kemm fid-diversi bereġġ u xarba kiesħab is-silġ li kienu jġibu minn Qallija. U ma kienx jonqos is-sfin li għalih ġili kienu jkunu mistednin nisa Maltin. Meta daħlet id-drawwa tat-teatru xi kavalliri l-aktar Italjani kienu jtellgħu dram jew kummedja. F'dawk iż-żminijiet meta l-assistenza soċjali kienet aktar meqjusa bħala karità mill-ġustizzja, kienu jitqasmu jew aħjar jintefgħu jitwadbu xi flus għall-Maltin li kienu jinġabru jaraw il-kavalleri u id-dinjitari tal-Gran Kruċ bl-aħjar il-biesi tagħhom jieħdu sehem fiċ-ċerimonji reliġjużi u profani.
Il-Gran Mastru lejlet San Ġwan kien jixel ħġieġa fil-pjazza ta' qudiem il-palazz. U minn hemm xielet id-drawa f'Malta tal-ħġejjeġ lejlet San Ġwan.
Il-kavalleri li jġibu l-isem tal-Ammidi, il-prekursur ta' Kristu, ma naqsux li kif marru l-belt jibnu knisja kważi fortifikata lil patrun tagħhom. Meta l-ordni fit 18 ta' Marzu 1571 ħalla l-Birgu u stabbilixxa l-kwartieri tiegħu fil-belt u mill-issima msemmija għal La Valette, mal-ewwel ħaseb għall-Knisja Konventwali. Il-Kunsill għażel l-arkitett militari Malti Girolamo Kassar b'dan il-proġett. il-Gran Mastru ħariġlu permess biex imur Ruma jistudja il-Knejjes tal-Belt Eterna, ħalli il-Knisja id-dedikata lil-San Ġwan tkun denja ta' dan il-qaddis kbir. Ma nafux jekk qassar telaqx lej Ruma biex jara l-arkitettura Rumana. Hawn Malta ġa kien hawn Knejjes li setgħu innebħuh kif kellu jibni dan it-tempju, fortizza minn ġewwa u sala din jituża u devota minn barra.
It-tieni fażi tat-tempju bdiet isseħħ fis-sena 1659 meta f'Malta inserta kien hawn il-pittur Kalabriż Mattia Preti li kien inbat Malta biex jagħmel ritratt tal-Gran Mastru Deredan. U l-ordni fdalu dekorazzjoni pittorika u tqassima ħjar tat-tempju. Fissaqaf bitter il-ħajja ta' San Ġwan li ju rappresentat ukoll jammet lill-Kristu fi statwa sabiħa fl-abside maħduma minn Giuseppe Mazzuoli.
It-tempju kompla jissebbaħ u jistana b'xogħlijiet kbar. L-aktar magħruf huwa l-inkwatru li Caravaggio għamel tal-qtuħ ir-ras tal-Battista kapolavur ta' ġeometrija, kjaroskur u drammatiċità. Illum l-attrazzjoni ewlenija tal-Kon Katedral u tal-Mużew li jżuruh ħafna turisti, forsi mhux daqstant mill-Maltin. Ħasra.
Forsi għax sar kważi impossibbli li tidħol bla ma tħallas f'San Ġwan. U għandna l-impressjoni li ftit huma dawk l-iskejjer li ħadu lill-istudenti tagħhom iżuru dan il-kapolavur.
Inselmu lil dan it-tempju b'sunet mill-isbaħ miktub minn Dun Karn. Bħas-soltu storja u memorja kollettiva jitħaltu f'dan l-inkwatru poetiku. Sunet donnu mnebbaħ minn pittura ta' Favrej.
Għaddew mijiet ta' snin u leħnek baqa sabiħu qawwi nhar il-ħajt ewlieni tal-Kbir Battista jidwi kmieni kmieni fuq din il-belt li nbniet biex qatt ma taqa'. U ġewwa l-Knisja n-nies għadha tiltaqa' mill-bliet urħula fuq wiċċhom ħini nilmaħ miktub bid-dawl il-ferħ ġewwieni li donnu f'dan il-jum fuq kulħadd jaqa'.
Jidwi leħnek ferriħ għampina t'ila, fil-waqt li matriqat notfa u xemxija, ta' dimeq juma il-ġilwa twila twila. U t-nejn t-nejn maħħom fuq il-weraq tieri, nistħajja l-addejjien ħarsitom mimlija b'dak il-mixi meqjusa il-kavalleri.
Nirġu għalħġejjeġ ta' San Ġwan.
George Peresso fil-ktieb It-tifel tan-nanna hekk ifisser din id-drawwa li fit-tfulitu kienet aktar mifruxa, ħafna drabi mhux mingħajr piki min jagħmel l-akbar ħuġġieġa u kultant l-akbar ħsara. Id-deskrizzjoni sseħħ fuq wieħed miswar tal-kottonera.
Fuq it-turretta tas-sur f'lejlet San Ġwan Battista, konna nqabdu l-ħuġġieġa b'ħafna njam u għamara mfarka bil-gwerra jew trabi tal-injam midjar imwaqqa. Hux itrajbu mimli tiben li nidfgħu fl-aħħar u neħdu gost naraw jaqbad. U kultant xi ħadd imur iġib bott petrolju biex il-ħuġġieġa tikbes aktar. Darba il-ħuġġieġa tant qabdet li xi ġebel tat-turretta waqa'. U darba oħra tfal minna oħra ta' triq dejjem impikati man-naħa tagħna għamlu l-ħuġġieġa f'naħa oħra ta' triq iżda tarsu f'farel u qabba tsaqqu f'dar li konna nsejħula tal-Lixandrina. L-ewwel mara li qatt rajt libsa għal sitwin. Mara fitta u dejjem tnaddab. U dak is-suffarel kien jonqosha. Hemm paniku ġew tat-tifi tan-nar. min jimna l-bramel mil-pompa tal-kantuniera, pandimonju għajjat werżija, illi xandrina dej terba kelmit bil-Malti nfarrak u sitta bl-Inglis nfarrak, somma tija tlin ta' tri. U tfal ta' tri l-oħra daħlu dembom bej saqajom u dabru rasom disfel.
Barra t-tempju tal-Kavalleri, San Juan il-Battista għandu tempju wieħor sabiħ iddedikat lilu fix-Xewkija Għawdex. Kapolavur tal-ġebla Maltija b'disen ta' Giuseppe D'Amato, imnebbaħ mill-Knisja iddedikata lill-Madonna li tinsab f'waħda mill-Gżejjer ta' Venezia. Il-Knisja tax-Xewkija li saret parroċċa fis-sena 1678, l-ewwel waħda barra r-Rabat ta' Għawdex, hija l-uniku waħda iddedikata lil dan il-qaddis. Li incidentalment huwa wkoll il-patrun tal-Mażuni. Il-festa ta' San Juan dari kienet festa kmandata. Mażmien San Juan għandu r-rabta il-bajtar ta' San Juan, Hellu u Kabbari, li din is-sena għamel ftit kmini u kważi spiċċa qabel waslet il-festa.
Imma daqshekk fuq San Juan.
Waslet il-banda!
Waslet il-banda!
Immurru għal żewġ qaddisin oħra, San Pietru u San Paul patruni tal-Katedral tal-Imdina li jagħtuna l-festa tal-Innarja fid-29 ta' Ġunju.
Festa lil dawn il-qaddisin hija antika fostna u brabta mal-Imdina. It-tempju li hemm illum imħallas minn flus Perellos imbena b'disin ta' Lorenzo Gafà wara li dak li kien hemm iġġarraf bit-terremot tal-1693. Kien ħa post knisja oħra li hija attribwita lil Konte Ruġġieru, imma mhux se nidħlu fid-dettall kemm hu veru jew le. Mal-familja Normanna ta' Ruġġieru l-ewwel u t-tieni hemm biżejjed leġġendi. Imma huwa fatt brabta ma' San Pietru u San Paul fl-imdina reġgħet xielet il-ħuġġieġa il-fidi nisranija, anki jekk bil-mod, wara snin ta' ħakma u drawwiet Musulmani li bnew il-moskeja tagħhom fejn illum hemm il-katedral u qabel fi żmien il-Biżantini kien hemm tempju nisrani.
Jeżistu dokumenti infiċċija u misjuba mill-istudjużi tal-Medjuefu tagħna li jagħtu xi tarif dwar il-festa ta' San Pietru u San Paul. Fuq kollox jitkellmu fuq il-bandu f'isem l-Universitas li jagħti bidu għall-festa bil-kantu sfin u s-suq li għalih kienu jiġu n-nies mill-irħula fil-qrib.
Fi żmien il-Kavalleri imma l-festa ta' San Pietru u San Paul bdiet tissejjaħ l-Imnarja minn kelma sqallija jgħidu luminarja. Dwal minħabba li l-bjut tal-palazzi u swar kienu jinxtelu bil-fjakkoli lejlet il-festa u l-faċċata tal-knejjes bil-lumini imlawna taż-żejt.
Aħna sa nazzardaw nagħtu tifsira oħra ta' din il-kelma aktar semitika mill-isqallija, anki jekk l-etimoloġista bħal Erin Seraċin Anglot ma jaqbilx ma' dak li sa ngħidu. Fil-miklem jikteb Imnarja u mhux Mnarja bħal Falzon u Karwana, tnejn mill-isografi ewlenin Maltin. Jgħid li kif jiktbuha kemm Falzon u Karwana hija arbitrarja u deċiż li l-kelma ġejja mill-isqalli u mhux mis-semitiku. Imma nistaqsu.
Għaliex mill-luminarja, allura mill-lume, dwal, miċela, u mux minn imnara li minna ġeju kol innomnar.
Fl-imdina, qabel il-wasla tan-Normanni, jiġifieri fiżmill-Arab, li damu ma tilfu l-effett tagħhom fuq il-ħajja Maltija anki wara ir-rikristjanizzazzjoni, il-kelma mnara kienet magħrufa sew. Żgur li ma' żmien l-Arab mhux biss bnew moskea fejn aktar xi llum hemm il-katedral, imma wkoll kien hemm il-minaret li kien iservi biex minn fuqu il-mwezzin isejħu lill-Musulmani għat-talb. Għalkemm il-minaret dan ftit ma daħal fil-binijiet tal-moskej, imma tul iż-żmien li damu għam Malta l-Musulmani, id-drawa tal-minaret kienet daħlet sew. Il-kelma minaret fil-forma italjanizzata għandha l-eruq tagħha ta' manar u allura mnara, bil-plural mnar, post illi idawel. Nafu li l-Musulmani kienu jixxelu l-minareti u għadhom. Għalhekk sejħu l-omek. Żgur li l-minaret tal-imdina kien ikun imdawwal bin-nar biex jiġbor l-attenzjoni lokali fuqu u fuq il-moskea.
Għalhekk ma naraw l-ebda diffikultà insostnu li l-imnarja għalkemm ħadet qawwa terminoloġika mill-isqalli, imma meta daħlet Malta sabet fil-widna Maltija ġa l-kelma mnara. L-aktar l-aktar it-tnejn ħaltu flimkien biex tawna l-imnarja. Fid-dizzjonarju ta' Aquilina insibwa imnizla imnarja għalkemm ma jidħolx biex ifisser sew l-oriġini tal-kelma, li żgur taf l-oriġini tagħha ma drawwiet tipiċi tal-imdina u mhux tal-birgu jew tal-Belt Valletta.
Mal-imnarja hemm il-festa tal-Busquets, il-Busquets Żgħir, fejn il-Gran Mastru Kardinal Verdal ħaseb biex jibni palazz komdu fil-Kampanja u fejn kien jgħaddi ħafna żmien tal-kaċċa u s-sajf. Jew meta l-qaddejja kienu jagħtu ħasla sew lill-palazz tal-Belt, b'mod partikolari meta l-qaddejja kienu jagħtu tindifa sewwa lill-kmamar tal-iġjene tal-banju li ma kellhomx xi drenaġġ safi u nieqes mir-rieħa.
Illum dan il-palazz wieħed mit-tliet palazzi tal-President ta' Malta. Kien il-President Anton Buttigieġ li beda sew ir-restaurazzjoni tal-palazz bħala residenza sajfija għalih u l-mistednin uffiċjali ta' Malta. Fosl oħrajn reġgħu ħarġu l-affreski ftit bukoliċi li l-mara Puritana tal-Gvernatur Stewart kienet ordnat li jitbajdu u jitattew biex tostor l-era tan-nisa mitoloġiċi b'rabta mal-kaċċa u l-ħajja bukolika. Il-Gvernatur Stewart u Martu kienu l-istess persuni li ippruvaw inaqsu il-briju tal-Karnival u sabu oġġezzjoni. Malta bid-drawwiet Mediterranji tagħha ma kinitx totta lihom u telqu bla ebda soba min-naħa tagħhom u tal-Maltin.
Busquet u l-postu kol maħsub biex il-Maltin jaddu l-lejl jannu u jieklu il-fniek lejlit l-imnarja. U qabel naturalment plat spaghetti. Illum fniek minn New Zealand u California imrobbija Malta ifewħu l-istuffat Malti jew jinqlew bit-tew. Imma il-veru fenek Malti u dak imsejjaħ tax-xiber. Skont studjużi bħal Carmel Cassar u Gauci Mestre, din ir-razza Maltija waslet Malta fuq ix-xwieni tal-Feniċi minn Spanja. Nimmaġinaw li fi żmien ir-Rumani dik l-fnik baqgħet popolari għax ir-Rumani kienu jaħsbu li l-laħam tal-fnik isebbaħ il-ġilda tan-nisa.
Interessanti li erba' xhur qabel ma l-kavalliri waslu Malta kienu ġa ħarġu għeddiet biex il-Maltin ma jikkaċċjawx fnik. Dal-għeddiet ġi imsaħħaħ kemm il-Gran Mastru del Monte u kemm il-La Valette. Kien hemm kastigi ħoroġ għal min jaqbadhom saħan sitra għal min jaqta' it-tfief li kienu jieklu l-fnek. Ma' żmien komplew jeħraxu għal ħames snin fuq il-bastimenti tal-ordni. Imma l-Gran Mastru Ximenes ħareġ bi pjan biex il-fnek jitrawmu aktar u hekk il-prezz tagħhom jorħos u n-nies tixtri aktar minnhom flok il-ħobs magħmul mill-qamħ li kien sar diffiċli biex iġibuh minn sqallija.
Da xejn tinten, ikla fnik bla ħobs, min sa jniżlu?
Skont l-istoriku Carmel Kassar li kiteb teżi interessanti dwar dan il-fatt, ir-rewwixta tal-qassisin imarbuta ma' din il-liġi ta' Ximenes fuq il-fnek. Bir-raġun Carmel Kassar jagħtina x'nifhmu li l-ewwel rewwixta f'Malta saret minħabba il-fenek stuffat jew moqli.
Fil-ġurnata tal-busket, issir gwirja agrikola li ila sir samiż mill-Ingliżi. San Sitra Gvernatur kien jenżel biex jagħti r-rigali lill-bdiewa u dir-raħala rebbieħa. Wara nofsinhar tal-festa issir it-tiġrija bil-bejjem. Hemm sejkem bejjem minkejja li sidhom rebbieħa jifirħu bil-palju. Din it-tiġrija ila sir minn żmien il-kavalieri. Dawn iż-żminijiet hemm liġijiet li jitaffu il-ħruxija ta' żwiemel imsawta bin-nerf biex ileptu u jirbħu. Imma l-ħruxija u d-batija tal-annimali tibqa'. Is-sit jirbaħ, imma ż-żiemel jew l-aħmar imqarda u krebbieħin iħossuhom umiljati. Imma fuq dan biżejjed, ingawdu l-arja tal-busket post fejn iżbuħija saħrek u tkun ħasra jekk ikun hemm inħassar din iż-żbuħija.
Rajt il-wirjiet tal-frott Qatt ma tkun tafx jagħmel qabel il-lott Bejjem u tjur xejjex kull staġun Hemm ġoli mnarja trid tkun Taraj it-tiġrijiet fin żul ix-xejn Jaqim ix-xogħli minn fuq il-jum
Smajtu
Ozia Estiva Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-imġiba, fil-ajdut, dari u l-lum
Kidba imħejjija minn George Peresso B'qari u produzzjoni
Ta' Salim Bahaġar
U George Peresso Ozia Estiva Sensila oħra ta' Campus FM.